vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? Kdo by to něco chtělo? Nějaký návod. Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, sobota od 17 hodin. To je ten čas, kdy se spolu pravidelně slýcháme. A já se musím omluvit všem, kteří jste čekali ten speciál od 15 hodin. A chci se omluvit i mým kolegům, Pavlovi a Jardovi, chci jim poděkovat, že situaci zachránili. Já jsem ten pořad tam napsal už před nějakými týdny a potom jsme se domluvili s Pavlem i s Janíkem na pondělí, to znamená, že ten speciál budeme vysílat v pondělí. A já jsem se prostě zapomněl smáznout. Taková banální záležitost, ale jak vidno, chybuje úplně naprosto každý, tak se omlouvám. No a pojďme k tomu našemu dnešnímu povídání si. Tak máme Stárnutí je přežitek. Ve stárnutí je přežitek jste si zvykli slýchat velice moudrou dámu, která má spoustu informací, trošku jiného hladění a jiného typu, řekl bych, než dejme tomu, tak jako jsme zvyklí slýchat z mainstreamu, různí odborníci se vyjadřují, rvou to do nás zleva zprava, no ale pochopitelně my chceme také jiný zdroj těch informací a to je ta dáma, která nás vždycky má čím obdarovat. No, Maruško, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, já tebe také zdravím a zdravím hlavně všechny posluchače a přeju krásnou sobotu. Dnes teď už teda podzimní, ale bylo krásné sluníčko.
No, já jsem vyjížděl ráno z Čech a bylo slunečno, svítilo i sluneční brýle, bylo potřeba nasadit. Ovšem, když jsem přijel na Vysočinu, tak už to začalo být takové pochmurné a musím říct, že na Moravě svítilo sluníčko asi 10 minut a jinak je zataženo. Tak máte ale se v té Praze tedy, že? Vám to tam svítí. Pravděpodobně, jak jsem viděl, jak to bylo naharpovaný, tak zvláštně, když jsem nad tou Vysočinou, tak jsem si říkal, že by milionový chlívek si objednal počasí.
Také mi to přišlo, jo. Protože tady bylo opravdu nádherně, celý den sluníčko samozřejmě zapadá dříve, ve 4 už se trošku kloní, ale celý den krásná modrá obloha a na Vysočině byl harp, jo? Byly natažený mraky. Petře? Hmm.
Bylo to takové ošklivé, víš, bylo to takový nabarhánkovatělý.
No, 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 to
a šípovatě, ale víš, no. To ještě navíc šípovatě. Byla taková díra na pravé straně, byla taková díra světelná, velká, a od ní byly jakoby do šípu naharpované mraky přes celou oblohu.
A když jsou ty varhánky, tak to vlastně znamená, že oni to přetáhnou tou silou a ty mraky jsou úplně takhle zvarhánkovatě jako koberec.
Začnou se kroutit. No, s tím se neděláme. Maruško, máme dneska velice zajímavé téma, a protože jsme už několikrát tak jako nakousli a pořád jsme ještě jako nedotáhli to téma těch vegetariánů a těch veganů, víš, tak už mi psali někteří posluchači, že jsou fakt zvědaví, teda, jestli to už dneska konečně celý řekneme.
A když jsme to řekli, víceméně, já už toho moc až tolik nemám, to, co jsme, já to můžu zopakovat a třeba ty se k tomu přidáš, takže určitě se k tomu dostaneme.
No, dostaneme, a víš, možná, že to asi lidi čekali víc ze široka. Já se teda pokusím to pak propojit i na to, co vlastně říkáme s Išou. A třeba možná tohleto lidem trošku chybilo, já nevím, to zkusíme to ještě teda trošku rozvést, tak bych to řekl.
Jo, určitě.
Tak to je moje přání, které tlumočím od našich posluchačů. Marie, budeš prosím tě na srazu, teď nemyslím Banskou Bystrici, tam... No tak, já bych se tě rád zeptal, ale vím, že mi dáš košem. Ale víš co, uděláme takový telemost, tak to se pak domluvíme, že by tě posluchači, teda posluchači na místě v Banské Bystrici, že by ti mohli položit pár otázek.
Tak, určitě.
No, to nějak
vymyslíme. To je dobrý nápad, to už jsme jednou plánovali, nějak to nevyšlo, myslím, nebo vyšlo, teď už si to přesně nevzpomínám.
Nevyšlo, víš, proč to nevyšlo? Protože mě se zahryzl počítač a v podstatě jsme bojovali tam 2 hodiny, zachránili Janko Šarmír, a 1 a 2 nebyla tam Wi-Fi. A my už teďko máme všechno vychytané, už to máme celé zprovozněné, takže uděláme telemost, bude to super. Já už se
určitě
těším.
Mm-hmm.
A v Kolíně budeš? V Kolíně budeš na srazu Kolíně. V Čechách?
Kolíně, když nebudu péct cukrový, tak budu.
Já myslím, že
mě pustěj doma.
Můj Vilém peče housky. No, tak ty si ráda odpočínáš od toho cukroví.
Určitě.
Otřeš zapatlaný ruce od těsta do zástěry a dorazíš. Tak.
Dobře.
To je takový ten úděl žen. Já se pamatuju jako děti, že nás bylo 5, jako hasačertů, říkala babička. A moje maminka neměla moc času na takové to, víš, jako dělat nějaký cukroví a to. Ano. Ale ona věděla, že prostě jako děti, tak že to cukroví máme rádi a že to hodně spocíváme. A tak vlastně měla před sebou takový úkol. Udělat z hodně těsta co nejrychleji to cukroví, aby nestrácela moc čas. A nejraději dělala to strojkový takový, jak se to udělalo třeba kokosový a tak. A pak se to dalo to strojku na maso. A ten měl takový speciální nástavec a my děti jsme točili a maminka z toho dělala to cukroví a pak dělala pracny. Ty dělala nejradši a slepovaná kolečka. Měla takový velký vykrajovátka, takže když si dala 3 slepená srdíčka, tak si byla po obědě v podstatě, protože i ta placka byla dost silná a když to vykynulo, tak to bylo takový velký. Pracny, ty jsme měli vždycky takový úplně bachratý, takže taky si zdala 4 pracny a byla si po jídle. Takže maminka to dělala pragmaticky a z takových 8 kilo vždycky dělala to cukroví. Takže, no a to víš, 8 kilo zdělat, to nebylo
to je hodně.
Tak. No tak to frčelo, to byl frčel.
To já mnohem míň. To já peču tak z polovičky, ani ne. Ale zatím se na to nechystám, ani nějak to neprožívám. A já jsem byla ráda, že jsem si mohla zazimovat trochu zahrádku, že jsem měla minulý týden trochu čas a zazimovala jsem si takový ty základní věci, co jsou na zahradě. A víš, co je zajímavé, že, a to je letos, to pozoruji. My máme třešeň, poměrně velkou třešeň, a ta schazuje listí a většinou začátkem listopadu už je úplně holá. A my máme skoro, no takových, já nevím, 70% listí stále na stromě. Pořád drží a dokonce polovička třešně je ještě zelená. Tak nevím, kdy nebudeme hrabat, protože to vypadá, že až v prosinci.
A máš asi... k tomu nějaké vysvětlení? Protože já se přiznám, že Já taky to pozoruju, myslím jsem, že to je můj subjektivní jakoby postřeh.
Jo?
Že to listí tam jako na těch stromech docela ještě drží.
Tak drží, no, já si myslím, že pořád je teplo, nejsou ty noční mrazíky, ono to spadne, až bude první pořádný mráz, sice byl asi dva dny tady, byl trošku v noci mráz, ale ne asi tak velký, tak dokud nebude mráz pořádný, tak to listí nespadne, no. A taky je poměrně vlhko, dá se říci, takže stromy mají pořád výživu a ty listy drží, takže je to prostě posunutý minimálně o 14 dnů. Takže místo cukroví budeme hrabat ještě listí, místo pečení cukroví.
Já bych řekl, že to je zdravější, protože cukrátka pochopitelně bychom měli omezovat a ten pohyb bychom měli naopak navyšovat. Takže když se to prohodí, na štědrý den pohrabí zahradu, no.
No, uvidíme, akorát. Jak se to bude vyvět. Co budeme říkat třeba příští rok?
Že jo, budeme říkat, to že to je úplně na hlavu. Já jenom připomenu, pokud tedy nám chcete nějakým způsobem volat nebo psát, máte k dispozici Skype, pouze ale napsaní. To znamená, pokud chcete psát zprávu na Skype, ano, můžete, PetSyn2, všechno dohromady, a čísící dvojka na konci, PetSyn2. No, nevolejte, protože na drátku mám Marii. A jinak telefon máte úplně k dispozici, takže telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici pro SMSky i pro volání. Takže ten máte plně k dispozici, no a potom ten e-mail, ten má adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže máme všechno nastartované. Maruško, pojďme se pustit do tématu, protože naši posluchači nejenom, že se na tebe vyptávají, to už jsme tady řešili, ale také od tebe opravdu cení a hodnotí mnoho informací. A zrovna včera jsem byl v Želetavě u naší posluchačky Marie, ku podivu, a potom ještě jsme byli montovat přístroj u posluchačky Aleny a obě dámy říkali, že no, jak ta Marie říká, tak já jsem udělala tohle, nebo já dělám tohleto. Takže dost se na tebe odvolávají posluchači a je vidět, že z tvých rad opravdu čerpají. Což mě potěšilo a věřím, že i tebe, ale mě to fakt potěšilo upřímně, protože je vidět, že to vysílání neděláme jako, že si povídáme, ale že opravdu to naplňuje nějaký rámec toho sdělení a třeba poučení anebo rozšíření nějaké informační platformy. Tak z toho mám radost.
Uh-huh. A Petře, prosím tě, můžu tě požád, můžeš popřát ke svátku dneska?
Já nevím, všichni říkají, že to je blbost, jako rozumíš, jako že to nemám dělat. A já nevím, jestli teda dneska
bychom měli. A dneska má, měli. Tak já to udělám.
Ne, 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 počkej, já to udělám. A víš co? A tak to udělej.
Tak jo, tak děkuji. Tak já bych dneska ráda popřála protože všem Ondřejům, protože mají dneska svátek a je to velice oblíbené jméno. Časté jméno, nevím přesně, ty máš své statistiky, Petře, tak to já jsem se nedívala, ale já jsem zrovna dneska procházela úžasnou knihu o nomologii. Není to numerologie, je to nomologie, to je stará vznešená disciplína, která vychází z takové lidské zkušenosti a charakterizuje člověka ve vztahu ke jménu. A našla jsem si jméno Ondřej.
Počkej, můžete přerušit?
Ano.
Já jsem rád, že přeješ Ondřejům, ale oni mají až 30. listopadu.
Aha. Opravdu?
Je vidět, že o zemi, kde zítra znamená již včera. Dneska Maruško má Otomar a Otmar.
Tak to nemám, to nemám, no tak můžeme taky popřát všem Otmarům a Otomaru. Dokonce znám jednoho Otmara, mého kolegu, úžasného člověka, a takže to je taky krásné jméno. A je to schod, a vidíš, a není nic náhodou, je to od stejného písmene, Ondřej a Otmar. A tak já bych tu nomologii nechala na příště, až budeme mít Ondřeje, protože to je bychle třeba o 1000 stránkách a oni tam opravdu vznešeně z toho historického nebo z dějného pohledu vykládají ten význam jmén. Úžasně třeba tam mluví o jménu Václav, někdy si to taky probereme, i když Václav se slavil v září, ale to jsme se bohužel neslyšeli.
Ale to je hezké jméno, já si myslím, že to bychom se tomu měli věnovat, ano, ano.
Jako ty by si se chtěl pověnovat jménu Václav. Příště se pověnujem a opravdu má velký potenciál a právě ta nomologie dává tomu člověku předpoklady, jo, jaký může, když dostane to jméno, jaký bude mít, jakou bude mít povahu nebo osobnostní znaky, ale hlavně potenciál, který se samozřejmě může využít nebo nemusí se vůbec projevit, ale je tam daný tím jménem určitý potenciál. Takže tomu se taky můžeme pověnovat. A ano, samozřejmě můžeme probrat i toho Václava, protože je to takové typické české jméno a ten Václav vlastně je hodně oblíbené jméno a vychází z historických dějin. U toho Ondře Otmara anebo Ondřeje, vezmu teda numerologicky, když jsem to spletla, omlouvám se všem Otmarům, že jsem si posunula trošku kalendář, tak ten důležité je to první písmeno, to je O, a ta šestka dává určitou harmonii a smysl pro krásu. Otmar určitě dává, já to teď se jenom nacituju, teď co cítím, protože jsem se na to nezaměřila, že bych si něco propočetla, ale je tam určitý smysl pro systém, systémovou práci, takže praktičnost. A obvykle tyto muži, kteří mají začínající písmeno O, tak potřebují ve vztazích takovou, bych řekla, máminu sukni, to znamená partnerku, která ho dokáže navigovat tím správným směrem, jo? Protože někdy může být v těch praktických věcech trošičku jako mimo, jo? Nebo trošku jako takový nepraktický. Takže dobře, nevím, jaký je podle nomologie význam jména Otmar, ale pojďme popřát teda všechno nejlepší všem Otmarům.
Já jsem se tady zůstal zavřený mikrofon a snažil jsem se teda jako být důležitý při tom přání, víš, jako že teda, jo, a teď koukám, že ono nic. Takže chci říci, že tedy přejeme s Marií teď všem Otmarům a Otomarům k vašemu svátku, pánové, hodně štěstí, hodně zdraví, hodně pohody, lásky. A hlavně tedy, ať si to dneska pěkně užijete, ať si to důstojně oslavíte, ať dostanete dárky a také nezapomeňte potom ty, kteří vás obdarují, tak jim to tak nějak oplatit, protože Otmarů je v republice 483 a Otomarů 330. Tak kdyby mě někdo položil otázku, jestli Otomarů bude víc než Otmarů, tak bych se hádal, že Otomarů bude víc.
A ne, ono to, já to také cítím, no, ale to obrácím.
No, je to podle statistiky, Otmar je častěji používaný. Ten je 249. příčka a Otmar 293. příčka. Takže to jsme popřáli, dnes tedy musím říci, že jsme tomu dali pěkně za uši a... ale víš co, ono to tiž všechno souvisí se vším. Tak, a já teďko to řeknu. Já jsem se, jak už jsem na začátku se omlouval, tak jsem se napsal prostě do toho kalendáře a pak jsme to nakonec celé uspořádali na pondělí. Bude to úžasný speciál, si myslím. V pondělí zapomeňte poslouchat. Je to tedy místo komentovaného čtení. Budu mít hosty Pavla, budu mít hosty Janíka, čili dva takové aktéry z tého pořadu Historie na ruby a pokřivená zrcadla tohoto světa. A i ty si teda zabodovala dneska, musím říct.
Já jsem ti to vykompenzovala.
No, ty jste, počkej, prostě to se stane. Ale víš proč? Maruško, poslouchej. Dnes je Mezinárodní den tolerance. A my jsme vlastně zkoušeli naše posluchače, jak jsou tolerantní.
To je pravda.
Takže to byl test, pochopitelně. Takže Marie se nespletla, Marie to udělala schválně. Já jsem přemýšlel, jestli tím mám do toho jako vystoupit, nebo tě mám nechat rozjetou v tom Ondřejovi. Přišlo mi to nekolegiální, abych tě v tom nechal prostě běžet. takže se ti omlouvám.
Ale... A mně se líbí jméno Ondřej, takže jsem nějak, ty oči mi v té knize zůstaly vyset na to jméno Ondřej a no, myslela jsem si, že já jsem věděla, že má svátek v listopadu a nějak jsem to posunula asi. No.
To byl Ondřej Sekora, že jo, který vlastně stvárnil Ferdu Mravence, to si pamatuju, Ferdu Mravence jsem měl rád. A Otmar a Otomar, nevím, neznám nikoho. Ty jsi říkala, že má... Že
já kolegu. Jo, já mám kolegu, jo. No.
Tak dobře, pojďme tedy do dnešních tématů.
Dobře, tak já bych nejdříve...
Ty jsi to tak hezky ještě... Já bych se chtěla popřát. to byl dobrý vtípek. Tak jo, máš slovo.
Já teda bych ráda teda už začala pokračovat a my jsme si v minulém pořadu povídali o živlech. A potom jsme zkouzli ještě k vegetariánství krátce, takže bychom tyto dvě témata malinko prohloubili a když bude čas, tak mám nějaké novinky z toho prostředí potravin. My jsme si takhle, budeme pokračovat v živlech, protože i v té krásné knize Sidorova, kterou čteš, Petře, ano, slyším.
Prosím tě, měl jsem jako výpadek. Výpadek směrem k tobě, vůbec se nebyla slyšet, takže jak jsi řekla Sidorov, tak to vypadlo. A vlastně až teď...
A můžu teda zopakovat.
Zopakuj to, prosím tě.
Takže budeme pokračovat v živlech, protože i v krásné knize Sidorov se píše, že práce se živly je důležitá a zmínila jsem jenom, kéž by byly přeloženy i ostatní knihy, protože on jich má v současné době 5 a v češtině je zatím přeložená teprve 2. Takže doufám, že se dočkáme překladu buď v češtině nebo ve slovenštině. A my jsme si minule povídali o emocích, které náleží k jednotlivým živlům a orgánům v našem těle. A já bych to ještě trochu rozvinula, protože vyplynulo z toho, že pokud máme nějakou častější emoci, která nás obtěžuje, můžeme si pomoci tím, že si podpoříme daný orgán, který k té emoci nebo nemoci, můžeme říct, náleží a můžeme si ulevit od třeba po té psychické stránce. A chci říct si jen to, že samozřejmě mít nějaké emoce je zcela normální, nejsme stroje, nejsme roboti. Takže zde se jedná spíš o to, když se delší dobu potýkáme s nějakou stálou nepříjemnou emocí. Takže že to patří prostě k danému orgánu. A my jsme se bavili o těch negativních a já bych jenom teďka velice krátce zmínila, že jsou i pozitivní postoje nebo pocity, když jsou živly a ty orgány v harmonii a nejsou přetěžovány vnějšími vlivy nebo nějakými vnitřními mentálními vzorci starými. Jo? Protože, aby jsme nebyli negativní jenom. Takže máme 4 živly, já to zopakuju, protože to je poměrně jako těžší. Oheň, voda, země, vzduch a máme 5. prvek dřevo. A dřevo se rodí z vody, takže od toho bychom začali. K dřevu, k prvku dřevu, to jsou stromy, že jo, v přírodě se rozpínají, rostou a v našem těle jsou takovým reprezentantem toho prvku dřeva, játra. To jsme si říkali, že patří k prvku dřeva. Ty negativní emoce jsme zmínili hlavně vztek, hněv, nějaká zloba, ale když jsou ty játra v harmonii, když jsou v pohodě, to znamená, nejsou přetížený, tak ten člověk je nesmírně kreativní, je originální, má takovou vzestupnou energii, mladistvou energii. Jo? Takže o ty játra se staráme většinou hlavně na jaře, když se probouzí příroda. Tak jenom, že má to logiku, staráme se o játra na jaře, protože se probouzí příroda i život v nás. Jo? Jinak hlavním orgánem jsou teda játra, ale oni mají vždycky parťáka. Játra jsou plný orgán, kdežto a má parťáka dutý orgán. A dutý orgán v prvku dřeva je žlučník, on je dutý, že produkuje tekutinu. A ten v negativních projevech, to jsme se zmiňovali, že se říká, že ten člověk je protivní, žlučovitý, nepříjemný, takový mrzout. To znamená, že ten žlučník není úplně v pořádku. Ale v pozitivních těch vibracích, když ten žlučník je v pohodě, tak je člověk přirozeně rozhodný. Jo? Protože žlučník se říká, a to se říká běžně, žlučník je náš generál. Jo, to je prostě takový, umí se rozhodnout, nepřemýšlí, nemá nějaký pochyby. Tady, když ten žlučník zlobí, tak bych opravdu asi doporučila ten mátový čaj zcela výjimečně, protože on ty nervový zakončení trošičku uspí a může sklidnit rozbouřený žlučník. Jo, tak tady bych dala výjimku, kdy ta máta, jinak jako ní šetřete, moc ji nepijte teďka na podzim, protože vysušuje, ale máta, když je žlučníkový záchvat, může se vypít třeba ten den nebo dva dny pít. Takže to jsme si řekli o játrech. A potom přechází ten mladý, to dítě přechází do toho mladistvého věku, toho teenager, já nevím, toho, jak se to jmenuje, teenager nebo pubertální takový ten věk, a to je živel ohně. A tam má, to je na starost, má srdce. My jsme si říkali, že hlavně takový ten patologický vliv toho, když je něco v nepořádku s tímto okruhem srdce, tak je, tam je hlavně, může být nenávist, nějaká žárlivost, přemýšlení o smrti, ale i třeba panovačnost, jo, nebo samolibost, nebo když je člověk agresivní nebo upovídaný, takový hodně, že furt mluví, to už je patologický oheň v tom člověku. A nebo když, pozor, jo, když třeba mluví furt to samé, tak to je spíš zablokovaná i živel země. To, furt to samé, když točí. A když furt něco povídá, tak tam už ten oheň by potřeboval trošičku napravit. A to pak si povíme čím. Ale když je všechno v pořádku, tak ten člověk je vřelý, radostný, statečný. On se nebojí, vůči kvality má nějaký nadšení. A ten párový orgán, který náleží k srdci, to je takový docela zvláštní, ale je to tenké střevo. Tam je hlavně imunita a projevují se tam metabolické poruchy, protože ono je poměrně dlouho, střebávají se tam živiny, a když třeba se nestravujeme úplně správně, jíme třeba příliš pečiva, tak vlastně ten lepek se usazuje právě na stěnách tenkého střeva. Tenké střevo nejvíce trpí od zátěže lepku. A tady třeba musím říct, že bohužel za to může i naše česká pšenice, to už jsem myslím jednou někde zmiňovala, že ona byla vyšlechtěná, aby měla vysoký obsah lepku pro pekaře, byla vypěstována v těch 60. 70. letech. A mnohem lepší v tom je durum pšenice. Jo, ta je velice kvalitní a má nižší obsah lepku. Pěstuje se u nás v České republice, se nepěstuje, pěstuje se hlavně na Slovensku, tam jsou pro ní příznivější podnební podmínky. A dělá se z ní hlavně z durum pšenice, se dělají hlavně těstoviny. Takže je dobrý zařadit pro to tenké střevo a pro ten okruh srdce tu tvrdou výrobky z tvrdé pšenice. No a nekupujte si, já bych teda v tomhle tom řekla, nekupujte si těstoviny, pokud máte rádi těstoviny z té běžné pšenice, měla by tam být napsaná na obalu durum pšenice, protože pomůžete nesmírně okruhu, pomůžete srdci, jo, v zásadě, protože tenké střevo patří do toho okruhu srdce. A pečivo asi neseženete v durum kvalitě, spíš žitné výrobky, a žitný chléb, to už jsem taky říkala, jenom připomenu, vytlačuje zase lepek z toho těla, takže zase pomáhá tomu tenkému střevu, tak ho čistí, takže třeba 2 měsíce jíst žitný výrobek je velká očista tenkého střeva a nepřímo i srdíčka. Potom už se dostáváme do živlu země, to už je ta dospělost, a hlavním orgánem je tam slezina. To je ten střed nás samých. Slezina má na starosti protivirovou imunitu, tvoří krev. Okruh sleziny je velice rozsáhlý, tam patří například všechny sliznice v těle a těch máme požehnaně. A párovým orgánem, tím dutým, jestli pak bys věděl, Petře, který to je?
No, to já se bojím, že to netrefím, tak nechám to na tobě.
Tak je to žaludek, jo? Protože ten příjma je dutý, že jo? Vejde se do něj hodně potravy a patří do toho živlu země. To je ta výživa, to je to, co sbíráme z vnějšího vnějšího prostředí jako naší potravu. My jsme se říkali, že ty negativní emoce, třeba zacyklené myšlení, jako gramofonová deska, točíme se v kruhu, máme nějaké obavy, nerozhodnost a patří sem také lenost. Kdo je líný, kdo má pocit, že kdo jako má pocit, ne, on ten člověk nemá pocit, tak když je někdo vyloženě lenivý, tak je tady zablokovaný živel země a někdy je potřeba s ním popracovat. Jinak v tom pozitivním, tak ten člověk je stabilní a má dostatek sebejistoty a takové té zodpovědnosti, předvídavosti, on umí předvídat a je tam taková typická vlastnost, taková ta podnikavost, ale seriózní podnikavost. A když se dostaneme k tomu, tady bychom mohli hovořit dlouho, to je třeba i na půlku pořadu, jak vyživovat živel země, jak vyživovat slezinu, to je o tom nepít ráno džusy moc v našich šířkách, protože Česká republika se nachází ve středu Evropy, i když si říká, že jsme východ, takže my jsme taky v živlu země. Jo? A ten živel země třeba nechce, abychom jedli v tomto. Třeba na západě ve Francii můžeme snídat džusy, ale tady nás to vyloženě ničí. Tady nám to ničí žaludek a vlastně i ostatní orgány, které patří do živlu země. Spíš snídat kaše nebo i polévky.
Marie, prosím tě, můžu mít otázku?
No, určitě.
Já bych se v tom nestratil. Takže když já teďko z Čech pojedu do Francie,
ano.
Tak s ohledem na ty zeměpisné šířky a na tu energetickou pozici, ano. Tak ty džusy ano.
Ano,
čili váží
tam
se to,
si dát.
Ano. Nezáleží odkud jsem, ale záleží kde jsem.
Ano, určitě.
Jo, tak to už jsem se v tom
to i se ti stane, to najednou, když někam přijedeš, tak si začneš trošičku stravovat, jako se stravují místní lidé. Jo? Je to teda taky dané informačním polem, protože se napojíš na to informační pole toho stravování a přijedeš na ten jejich režim. Ale když si dáš ve Francii, někde tamhle u Británie si dáš k snídani džus, tak je to v pořádku. Jo? Tak si to tělo... Ten svůj živel země v tvém těle neničíš. Když to u nás, jo, tam už, jo. To už je příliš...
A kdybych na to navázal otázkou ještě další. V Rusku, v Ruské federaci, tam se zřídka, kdy jí klasicky maso tak, jak my tady ho jíme, oni mají většinou všem leté, to znamená různými způsoby okořeněné, různými způsoby upravené, ale řekl bych, že tak, jak my jsme zvyklí plátek masa a podobně, tak oni jsou hodně zvyklí právě na to, na tu podobu toho mletého masa. Musím říct, že to je mnohem lépe stravitelnější než ta klasická pozice, protože to prostě nemáš čas ani pořád jak rozmělnit jako ten mlýnek třeba. Takže řekl bych, že to je asi dobře. Souvisí to taky s tím regionem, jo?
No, s regionem, samozřejmě je to východ. Tady bych řekla, že je tady ještě větší moudrost, jo, v tom Rusku, protože žaludek má rád trošičku připravenou tu stravu, jo, dodáš jako víc lepší využití energie. Oni je známo, že snídají kaše, že tam se opravdu v každém hotelu ti ráno nabízejí ne kontinentální snídani, ale nabízejí ti ráno kaši. A my jsme třeba, když jsme byli v tom Petrohradu, tak nám vždycky k snídani nabízeli kaši a my jsme jí teda dávali přednost, i když teda manžel si hrál na Rusa a snídal kaviár se šampáněm. Ale já jsem si dávala kaši a je to pro to tělo, pro tu výživu, pro tu energii té hmoty, protože živel země je naše hmota, to je naše tělo, to je nejdůležitější vlastně prvek nebo živel v našem těle, tak je to mnohem lépe stravitelnější a výživnější. A to samé je s masem. Je to vlastně jako kaše, že jo?
On si tedy nehrál ani tak na Rusa, jako na oligarchu ruského.
No, ty
si k tomu Rusovi měla blíž.
No,
ale musím říct, že tedy my, co jsme byli v hotelích, tak už všude normálně kontinentální jako snídaně, která teda zahrnovala i kaše, To ano.
No, vidíš. No.
Ale bylo to v rámci toho klasického, jak jsme zvyklí, prostě. Už to, tak je to pro ty zahraniční turisty. Tak kdo bydlí na hotelu, tak většinou turisté, no tak asi, aby jim to bylo blíž, no. Přesně. Ale ty kaše tam byly, no. Taky, no. Zřídka.
No. Takže to je, o tom si zase někdy ještě povíme hlouběji. No a potom už mám jenom prvek vzduchu, abych teda zmínila i ty pozitivní, teda živel vzduchu neboli prvek kovu, abych zmínila ty pozitivní pocity a ty vlastnosti, tak tam říkali jsme si, že negativní patologický je smutek, to je asi tak, z toho často vznikají třeba, vzniká i astma, protože on si ten člověk jako nedovolí. Jo. Ale když je v pohodě, když jsou v pohodě ty plíce, párovým orgánem je tlusté střevo, tak je tam vůle, jo, taková ta přirozená, ten člověk má vůli. Jo, pozor, nepleťme si to s nějakým negativním egem, které se prosazuje nebo dokazuje si, nebo je nějak samolibý, nebo se snadno urazí, to už je nespracovaný živel ohně a země. Ale ta přirozená vůle, ta síla prosadit se, cílevědomost, jo, může být i velice vytrvalý ten člověk. Takže to jsou takové ty pozitivní vlivy toho vzduchu, toho živlu vzduchu, a je to známý, že třeba vůle se posiluje, je to zajímavé, ale v leže. Když potřebujeme nabrat takovou tu vnitřní vůli, tak je dobrý se na chvilku položit a třeba si odpočinout, 1-2 hodiny si odpočinout, a nejen, že nabereme sílu, ale i vlastně vůli něco dokázat nebo něčeho dosáhnout, co jsme si naplánovali. Aby vojáci za první světové války v těch zákopech, oni byli špinaví, že jo, tam byly šílené podmínky a přežívali tam mnoho dní, tak aby vůbec přežili a měli vůli tam vydržet, tak co dělali? Oni tam moc ležet nemohli, že jo. Oni cídili knoflíky na uniformě. Všude bláto, prach a špína, a oni si leštili knoflíky na své uniformě. Ono se řekne, no to nemá logiku, že jo, proč, aby vypadali dobře jako vojáci. Ne, ale oni si posilovali tu vůli. Jo, tu vůli v těch příšerných podmínkách těch zákopů si tím blejskáním a cíděním těch kovových knoflíků takhle pomáhali. Tak to jenom bych chtěla jako říct, jak posilovat vůli.
To je pěkné. Myslíš si, že je čas, dáme písničku?
No, ještě chviličku.
Jo, dobře.
Ještě tak, jeden živel vodu.
Tak pojď ještě, jo, jeden živel.
Protože ten živel voda je základ života. To je prostě dřevo roste z vody, že jo? Jako malé děcko, které se rodí z plodové vody. Takže ledviny, ty jsou nejdůležitějším orgánem v našem těle. My jsme si říkali minule, že je to hlavně strach a deprese, ale taky třeba pasivita. Jo? Oni nic jako neřeknou, ty lidé, kteří mají trošičku poškozený živel vody, nic neřeknou, sedějí, já nevím, až co řekne třeba partner, když myslíš, jo? Je to taková přílišná smířlivost, nebo i ten člověk je zdrženlivý, nic neřekne ve společnosti, takový ten chladný člověk. A taky je to člověk, který třeba nedokáže odpustit. A ten, kdo je v pohodě, kdo má ty ledviny nebo ten živel vody v harmonii, tak má většinou vyrovnané vztahy, takovou tu vnitřní moudrost, ale i inteligenci, sem patří hlavně inteligence a intuice. Jo? Umí přesvědčit, třeba přesvědčit druhé, ne tvrdě, ale tak jako jemně ohladí třeba i ten nejtvrdší odpor. Jo? Voda to umí ohladit, ty kameny. No a určitě je tam schopnost komunikace, takové to hlubší myšlení, soustředěnost. Jo? Tak i ten mladý člověk samozřejmě, který má v harmonii živel vody a dbá o sebe, tak nebo se narodil s harmonickým živlem vody, protože i to datum zrození dává vlastně předpoklady, jaký budeme mít živly v sobě a jak o ně pečovat během života, tak může mít taky vlastnosti vody. Jo? Nemusí to být už jenom starý člověk. A párovým orgánem je močový měchýř. Ten v současné době hodně trpí hlavně vnější zátěží. Jo? Třeba se zvyšuje i výskyt rakovin močového měchýře, hlavně u žen, třeba ty, co kouřejí, tam se usazují ty polyaromatické uhlovodíky, ale také se tam kumuluje stres a nějaká úzkost, křivdy. Jo? A třeba dětské pomočování, to je problém většinou někde v okruhu ledvin, pardon, a tam patří i třeba nosní mandle. Jo? Takže většinou, když se děti pomočují, tak mají problém s orgánem v tom okruhu ledvin, a to jsou mandle, krční nebo nosní, většinou jsou to nosní mandle. A tak je potřeba ty nosní mandle nějakým způsobem ošetřit, zbavit se té zátěže, většinou virový nebo bakteriální. A na noc třeba pomůže krajíček, těm dětem se dává krajíček suchého chleba, lehce posoleného. Oni vlastně, to je, sůl je taky patří k okruhu ledvin, no a oni vlastně se i přestanou pomočovat. Takže to je taková pomoc stará, už babičky znali, tak to jenom připomínám. Jinak je dobrý v současné době opravdu dbát o ten močový měchýř, hlavně ženy, protože je velmi citlivý na chemickou zátěž a vhodná bylinka je třeba bříza nebo zlatobíl. Medvědice je také dobrá, ale je už více agresivní na žaludek. No. A my jsme mluvili minule o jedné emoci, strachu, a například, tak který patří k tomu živlu vody, a například strachu z odmítnutí jsme si ukázali, jak se může větvit do různých vzorců a programů. A já jsem uvedla jako příklad nevhodné napomínání dětí, kdy mohou vznikat nějaké různé negativní úrovně vědomí od pocitu viny a sebedestrukce a malého sebevědomí, anebo se člověk zase předvádí a je agresivní, nebo má různé závislosti a upívání. Prostě se poškozují všechny živly v nás samých. A je dobré si položit otázku, proč si je máme v sobě držet nebo předávat těm nejbližším. Jo? Oni stačí ty vnější vlivy. Často teda tyhle vzorce mizí, když si je uvědomíme, jo? Protože jedině, co nám může pomoct, je práce nás samých na sobě. Jo? Zvědomění třeba hodně pomáhá je odstranit. Je to průběžná, jo? Během dne, když přijde ten pocit, ta emoce, nebo uvědomíte si ten nějaký vzorec, který vám nevyhovuje, tak v tom okamžiku, v té sekundě, kdy si ho uvědomíte, že to jenom, že je to vzorec, nebo že je to nějaká nepříjemná emoce, nemusíte to řešit nějak, tak v tom okamžiku toho uvědomění zaujímáte automaticky správný postoj a ten negativní vzorec nebo ta infekce toho nějakého psychického vzorce mizí. Vyzkoušejte si to. Vrátí se vám 4x. Mám zkušenost, že se vrací 4x. A když po čtvrtý budete pozorný a jenom si ho uvědomíte, tak vám zmizí na dobro. Jo, já jsem si to vyzkoušela už letitou praxí a je to opravdu docela, to vnímám jako takový dobrý proces nebo dobrý jako návod, jak si poradit se špatnými vzorci, který samozřejmě všichni máme. To nikdo není úplně bez nějakých poškozených vzorců nebo negativních vzorců.
Jak říkáš, je dobré ty věci mít pod kontrolou. No. Strach z takového neznámého,
to je velmi časté,
no, no, no.
Já jsem to chtěla zmínit, já jsem na to zapomněla, protože tenhle ten strach z neznámého byl využit pro negativní programování už hodně dávno. Já jsem četla shodou okolností Sidorova a on se o něm taky zmínil a já bych ho převedla trošku do živlu, protože ten strach z neznámého vychází vlastně z toho, že nevíme, něco neznáme. Jo? Většinou se bojíme nějakých situací, které neznáme. Tak on, je to strach tady, je to vlastně víceméně strach vnější, protože máme i vnitřní strachy, takový, který vlastně si prožíváme my sami, ale ten strach vnější je samozřejmě někdy užitečný, protože nás i chrání před nebezpečím a my se k dané situaci nějak bezpečně postavíme a většinou využijeme rozum, znalost nějakou, kterou máme dosavadní, a musíme mít kus sebe důvěry, takže živel země a odhodlání, nějaký nadšení, to je ten živel ohně. A říká se, že když máme strach, tak je to patologický živel vody. Říká se, že voda zaleje oheň, ale platí to i obráceně. Když je ohně hodně, může přemoci vodu, to znamená ten strach. Takže silný oheň, to znamená to nějaký to nadšení, když k tomu přidáme, tak může, to je takové to bám pro strach uděláno, jo, nebo nějakou naději, tak tu nějakou situaci vyřešíme. To je ten správný postoj. Ale jak toho využili naši mocní nebo nemocní, kteří to tady řídí na té planetě, to bych chtěla říct. Protože strach neznámého byl zneužit. Jo? Je zcela normální, když se něčeho bojíme, musíme se k tomu nějakým způsobem postavit, to znamená, jak jsem už říkala, ty znalosti sebedůvěru a nějaký to nadšení. A oni to zneužili a zneužili to teda obrovským způsobem. V minulých dobách neexistovalo náboženství. To je ta slepá, beru to, že to je slepá víra v něco nadpřirozeného. Ale existovalo, a vy o tom i show i s Janíkem moc pěkně hovoříte a do toho já nebudu zasahovat, existovalo to vědomí a ty znalosti o chodu vesmíru. Opravdové znalosti o chodu vesmíru a vesmírných zákonech. A skrze tyhle ty znalosti o vesmírných zákonech se docházelo ke spojení se stvořitelem. Jenže tyto znalosti, Sidorov říká 12 000 let, může to být jinak, třeba si show to opravíte. Tyto znalosti nebyly vítány, jo, abychom znali, jak to chodí ve vesmíru, jak vlastně dojít ke spojení přes znalosti o chodu, o těch přes zákony dojít ke stvořiteli. Takže to nebylo vítáno a byl využit právě tento strach z neznámého, toho neviditelného. A začali vkládat hlavně strach z neznámého Boha, jo, strach před Bohy. A aby nás přesvědčili o existenci nějakých nebeských bohů, tak vymýšleli různé rituály, všemožné oběti. Vlastně i nedávno ve středověku církev vkládala hlavně strach. To byl její hlavní úkol. Nic jiného za úkol neměli. Neměla. Prostě abychom hlavně zapomněli na ty znalosti, na ty pradávné znalosti. No a poškozovali nám vlastně hlavní zdroj života, to jsou ledviny. Jo? Takže oni nám soustavně, permanentně poškozovali živel vody. A tento strach postupně klesal u lidí až na úroveň takového nevědomí. To znamená, že se dostal až do genetické výbavy našich těl. A je velmi teda zakořeněn. A je takovým stavebním jako prvkem, z něhož vzniklo v naší mysli vše takové mystické, nadpřirozené. Jo? Takže v podstatě, když si vezmeme, že mluvíme o mystičnu nebo něčem nadpřirozeném, tak je to v podstatě patologický živel vody, jo? Vycházející z toho extrémního strachu, který do nás vlastně dlouhodobě vkládali. A i nyní se lidé můžou vlastně obracet na mystično, že jo, vyhledávají někoho, kdo má nadpřirozené schopnosti nebo dokonce. To ještě bych řekla, že je dobrý, jo, to ještě dejme tomu, ať si uleví, ale oni se obracejí k té náboženské víře, aby si vlastně ten gen, jako tu informaci o tom strachu z Bohu nebo strachu z neznámého vlastně vyrovnali. No a když se ten strach pěkně uchytil, uplácali ho a splnil svůj účel, tak začali lidi léčit. Musí přece vyléčit, že jo, ten strach z toho neznámého a nabídli pomoc. A ta přišla a velice správně, jo, bylo to mazaný. A byl použit extrémní oheň, jo, jak jsme se říkali, když se něčeho bojíme, co využijeme, to nadšení, já mám pro strach uděláno. A oni využili taky, oni využili tenhle extrémní oheň ve formě umělého náboženství, nabídli víru, jo, ale ta víra už je reverzovaná, ona je upravená tak, aby se lidé dali ovládat. Takže v podstatě náboženství je extrémní živel ohně a který ten patologický živel vody, ten strach z neznáma, vyrovnává. Jenže je to všechno reverzované. Takže byli opravdu šikovní. Oni vytvořili spoustu pověr, aby v lidech vychovávali tu umělou víru v náboženství, jo? Ten náboženskou lásku, nebo já nevím, nějaký cit. No a tou se právě pyšní ty křesťané, muslimové, judaisté. Možná už je teďka i konzumní náboženství, já nevím. Ale všechno to vlastně vychází z deformovaného strachu z neznámého, který nám vštěpovali. Takže není to žádný vyšší princip, jo? Je to postaveno na tom opravdu nejnižším. Extrémně tě vystraším a pak ti nabídnu lék. Jo? Je to cesta nikam, umělý, normálně umělý program, který vychází z toho strachu, z toho přirozeného strachu z neznámého. Jak to jsi, jsem chtěla doplnit.
Jak jsi mluvila o tom, o těch nadpřirozených jakoby schopnostech, to je úsměvné, jo? Protože vlastně to jsou absolutně přirozené schopnosti člověka, který byl Bohem zrozen, čili kristovského člověka, tak všichni ti lidé mají cosi od toho svého předka, Boha. No a tak to znamená, že pochopitelně, kdyby to v sobě dokázali probudit, napojit se na tu genetickou paměť, tak mají taky takové schopnosti. Dopracují se k ním, k těm schopnostem. Buď se na ně rozpomenou, anebo je získají v rámci svého evolučního růstu. No a jo, je to ale na dlouhou jakoby trať, a tak lidé radši hledají zkratky. Zkratky v podobě nějakých gurů, zkratky v podobě nějakých technik, nějakého zasvěcování se někam. A v podstatě ty zkratky, ta chuť si to urychlit, nejít poctivě kruček za kručkem, ale zrychlit to, jak se říká, bez práce mít koláče, tak to jsou ty pasti, to jsou ty nášlapné miny. Jo? Takže jenom k těm nadpřirozeným schopnostem, to jsou přirozené schopnosti člověka, který prostě se duchovně probudil a rozvíjí svůj potenciál. Pojďme si zahrát. Chceš na to reagovat, nebo zahrajeme?
Jenom jednu větu, že to je vlastně pořád tvoření. Jo? Pořád tvoření na různých úrovních toho bytí. Toho. Není to, já bych to nenazvala nadpřirozenou schopností, to je prostě tvoření. Ano. Můžeme tvořit na zemi, můžeme tvořit i s energiemi, práce s energiemi.
Dobře, tak já tady mám jednu písničku, kterou bychom si mohli dát, tím odstartujeme trošku další téma, které máme nachystané. Tak pojďme, Eva Farná.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plat, když komu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až s duchem lítaj prsa, kašlu vám na puls, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kus, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barví něco nemyslej, a když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Aha. Moje máma
pambička, buky, kostřín, kostřín, co napad, když k tomu ráda jím, co napad, o liposukci vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám buky, kostřín, kostřín, co napad, když k tomu ráda jím, co napad, o liposukci vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám od pámbička buky jako skřín, jako skřín, co napad, když tomu ráda jím, co napad. Mám buky jako skřín, jako skřín.
Takže to byla Eva Farná. Víš, já jsem teď přemýšlel při té písničce, že vlastně to je důvod, proč se nechce, aby lidé byli vědomí a aby znali spoustu těch záležitostí, protože čím potom docílit toho strachu z toho nepoznaného, z toho neznáma, z toho, s čím si neví rady. Takže vlastně stále se bavíme tady na Svobodném vysílači nejen v našich pořadech, ale i v podstatě v jiných studiích, že se debilizuje ten národ, zejména mladá generace. A naproti tomu jsou tady velké snahy, aby ti starší, kteří ještě mají ten selský rozum a umí si dát jedna dohromady, tak aby byli prohlášeni třeba za nesvéprávné už od 60 let, protože tím pádem by ztratili volební právo, že jo, tak to je jasné. Tak, no.
To je pravda, no. Ne, ale mě jako dostalo to, že vlastně oni to měli perfektně vymyšlený, jo. Nejdřív člověka zahnali do úzkých obrovským strachem, naháněli jim hrůzy a strach z Boha, že se bude hněvat, a potom jim nabídli léčení, jo, potom jim nabídli věřte, nabídli víru, aby vypěstovali ten náboženský cit. Jo. A to je, a to vzniklo před mnoha z té tisíci lety, tohle náboženství, že jo, 2000 let je křesťanství, a do současné doby to funguje, jo, jako opravdu je to šílené, když si člověk jde do hloubky a vlastně pozná, jak vlastně to náboženství, tohle ta církevní náboženství vzniklo, jo. A samozřejmě v současné době, já jsem se jenom velice krátce, asi 10 minut, protože já nejsem schopná déle se dívat na televizi, dívala na tu demonstraci dneska na tý letní, nemyslím si, že tam bylo 200 tisíc, bylo to hodně takový prohřídlý, myslím si tak kolem 150, 170 tisíc maximálně. Já si pamatuju, my jsme tam chodili na ty prvomájový průvody a tam opravdu bylo to mnohem víc nadupanější. A jak jsem koukala, jak byly ty záběry z té televize, tak já jsem nějak cítila, že minimálně polovina lidí vůbec neví, proč tam šla, šli tam jenom jako, že tam šli, hele, je demonstrace na letní, byli tam lidi přivezený ze Žďár, měli tam cedule Žďár, měli tam cedule Sušice, Děčín, Podkrkonošské farmy, nebo něco takového tam bylo, takže tam byli opravdu navezení lidé a prostě jsem cítila, že třeba nějakých skalních pár lidí, třeba já nevím, nějaký procento skalních, který opravdu ví, proč jdou na tu demonstraci nebo proti Babišovi, ale že takový ty mladí lidi, co tam byli, nebo ty lidi jenom tak jako přivezení mi přišli, jo, že ani nevěděli, proč tam jsou. Nechápali vlastně ani ty souvislosti. No to jsem měla pocit asi po 10 minutech tak sledování teda této demonstrace.
Bylo by špatné u toho chybět, někdo tam šel ze zvědavosti se podívat, jak to tam teda bude vypadat, kdo tam všechno bude vystupovat. Určitě. Takže ještě bych zareagoval, ono také, to křesťanství, ono bylo vtlačeno do těch lidí obrovsky na sílu. Mnohdy tekla krev, opravdu oni byli nevybíraví, takže to nebylo o tom, že nabídli alternativu. Oni tu alternativu nabídli a donutili ji přijmout. To je ještě o to horší, že vlastně on se to vtiskne do té genetiky a ono to přinese v dalších následných generacích, to přinese svoje ovoce. Ten tlak a ten brutální ten nátlak a ta brutalita, se kterou bylo zaváděno křesťanství mezi obyvatele, kteří předtím ještě fungovali normálně a měli nějaké svoje světonázory. A teď najednou někdo přišel a velmi nevybíravě, tvrdě, vyvražďovali se rodiny, že jo? Víme, jak to bylo, jak Cyril Metoděj zavedli to, že kdo nepřijme, tak celá rodina, celý ten rod, anebo celá vesnice, majetek propadl, pochopitelně církvi, nebo tomu pánovi tam, a byli odvlečeni do otroctví, protože nakonec zjistili, že je lepší je prodat, než je zabít. Takže ty způsoby zavádění toho blahodárného, jak oni dneska vykládají, toho náboženství, to bylo s ohromnou silou a brutalitou. Takže nechápu a nerozumím,
určitě,
proč slovanské organizace uctívají Cyrila a Metoděje. Že to dělá církev, to ještě chápu. To jo, protože ta by si bez nich jaksi moc neporadila. Ale to, že to dělají lidé, kteří vyznávají jakoby to primární slovanství, kdy Cyrila a Metoděj byli právě ti, kteří zatloukali ty poslední hřebíky do té slovanské rakve, tak tomu moc nerozumím. Ale je to z té nevědomosti, je to z té hlouposti, je to z té povrchnosti, kdy tady je spousta lídrů slovanských organizací, kteří neznají, nemají a nechtějí zdát, nemají ani ponětí a nechtějí znát, jak to vlastně bylo, pracují s jakýmisi údaji z té oficiální zóny a přitom se jako kdyby pasují do nějaké role alternativních organizací. Dobrá.
Víš co, ale ta víra, tady jak jsem o tom mluvila, tak tady jde o to, že ta víra samozřejmě nějakým, i ta náboženská víra u těch lidí, kteří nejsou fanatici, třeba může pomáhat a kompenzovat nějaké třeba problémy v běžném životě. Ale chci říct, že tato víra je úplně umělá, že není pravdivá, jo? Že je reverzovaná, že je to prostě, dá se říct, nějaký jako lež. Jo? Takže oni se obracejí na špatně. Oni vlastně nevnímají, není to správná, není to pravda. Jo? Není to pravda, není to znalost. Je to slepá víra. A takže to, když mě někdo třeba pobožný, dobře, tak mu to pomůže, třeba já mám víru v Boha, on mi pomůže, no ale je to všechno špatně, je to špatné připojení, jo, oni vlastně nežijou tu skutečnost, jo. To jsem chtěla říct.
Je to vlastně fake. Dnes se to označuje za fake. Na základě fejku tady existuje 2000 let náboženství a Vatikán je nejbohatším státem. Čili dejme si to dohromady. Máme z toho jasnou rovnici. Víš, ale ono to je velice módní a moderní. Dneska tedy 150, možná 200 tisíc lidí bylo na Letné a vůbec nepřemýšlí o tom, že celá ta věc vznikla díky fejku.
No.
Díky tomu, díky lži. To znamená, že oni jako strašně brání tomu, že to bylo naplánované a že se stali nástrojem ti lidé vlastně určitých záměrů odřízených tajnými službami. Oni se tomu strašně brání, že jo. To není podstatné. I ta jejich verze má jednu slabinu. A ta slabina je, že oni tady vykřikují hesla jako pravda a láska zvítězí, a celé to vzniklo na lži. To
přesně
je tak,
tak
absurdní. To je tak absurdní. Ti pohlaváři nebo ty osobnosti tedy té doby, které se zaštíťovaly těmi různými hesly, nějak zapomněli na to, že úplně na začátku byla obrovská lež. Takže, jak se to často používá, účel světí prostředky.
A já jsem tam přesně tak, jak to říkáš, protože já jsem tam viděla, jak ta televize, ta kamera zabírala ty obličeje lidí, ty lidi zblízka, tak jsem v nich viděla takový to nadšení, jakou tu víru, jo, v tu naději, nějakou tu demokracii nebo co. A je to, úplně mi to nahánělo husí kůži, že ta nevědomost, kam dávají tu energii, jo, do čeho vkládají tu energii, do úplně přesně jako třeba v tomhle náboženství, nikam v podstatě, nějakého reverzu, do nějaké temnoty. Protože tam opravdu si zahlíd na té kameře lidi, kteří jsou nadšený, jako třeba jak byli v tom 89. a teď si jako zazpomínali, ty tam si viděl tu jako takovou jako až čistotu, jo, tu slepou, tu nevědomou čistotu těch lidech a člověku bylo z toho trošku ousko, jo, protože jsem si říkala, bože, vy vůbec nevíte, kam tu energii dáváte, jo, do čeho ji dáváte.
Dobře, když jsme se dostali k tomuhle tématu, jo, prostě mě trošku irituje jedna taková věc, že mnoho lidí, i poctivě uvažujících, slušně uvažujících, lidí, kteří opravdu jsou čistí a je za nima kus práce, že nejsou schopni se na těch 30 let podívat zpátky a vyhodnotit. Protože se přišlo o strašně moc ideálů. Vlastně, když vezmeš to, co se slibovalo tenkrát, vezmeš ta prohlášení, ať to byl Havel, ať to byl Klaus a další. Já se pamatuju, jak Václav Klaus říkal, jedna generace si utáhne opasky a potom bude blahobyt. Jako jo. My pak budeme prosperující a tak dále. Ale to už dávno bylo, už uplynula ta doba. Jo? Už prostě to čekání už, už nemá smysl čekat. Teď je potřeba vypsat účet. Teď je potřeba opravdu podtrhnout, počkrábnout a udělat ten sčot. No. Ale to vlastně se neděje. A lidi jsou oblbováni euforickými metaforami 30 let budování svobody a demokracie. Ježišmarja, to ti lidé nevidí, jak se dneska žije. Ano, že spousta lidí má možná zajištění materiální, nebo že mají víc materiálních statků. Jo, asi jo. To ale na úkor čeho? Ten strašný úpadek v mladé generaci, v dětech, ale i ve střední generaci. Máme tady ztracené generace, máme tady generace, které jsou totálně odepsané. To proto, že nemají minulost. Byla jim odebrána. Jo? A když se, víš, jako, že to jsou prostě fakt jako selským rozumem postřehnutelné záležitosti. To není,
ani to lidi, nedojde.
No, ani ty lidi nemusí poslouchat Svobodný vysílač, VKčka, já nevím koho dalšího. To vůbec nemusí dělat ty lidi. Přece když budou soudní, tak se za sebe podívají a řeknou si ty bláho, jako, tak jestli jsme 30 let něco budovali a výsledek je toto, tak se musíme zamyslet. Jak je možné, že a mají to s čím srovnávat? Jo? To je totiž to, že v tom 89. ti lidé byli nadšení a vzhlíželi k možnostem. A teď jsou unavení tím životem natolik, že nejsou schopní udělat ten soupis a ten sčot. Jsou tak unavení tím, že musí vydělávat peníze, aby neumřeli hlady, aby zaplatili svoje účty, že nemají čas na bilancování. Normálně je utahali a mažou si je na chleba. To mě trochu mrzí, no.
No, a vlastně jsme trošku nad propastí ekonomickou, ale i morální a vztahovou, jo, takže a to samozřejmě pak může i souviset se zdravím. No tak už přejdeme ke zdraví, ne? Protože o tom by se dalo asi hovořit dlouho.
Já jsem mluvila. Když jsi to přemostila, tak pojď na to zdraví. Krásně jsi to přemostila. Protože víš co, já ti to řeknu. Frustrace je nejlepší způsob, jak se dopracovat k rakovině. Stres, napětí, neschopnost přemýšlet o sobě jako o bytosti, která má být zdravá a chce být zdravá, to jsou přesně ty důvody, proč lidé potom onemocní třeba i rakovinu.
Přesně tak. To je potřeba. A to je živel ohně, to jsou ledviny, to je zase ten život, ten základ toho života. No a já jsem třeba mluvila v pátek s klientem a on říkal, odjíždím do Kolumbie a já, jo, no tak si to užij. No, ale nejsem, odjíždím v sobotu do Kolumbie, ale nejsem rád, protože jsem chtěl jít na demonstraci. A já na milion chlívek. A on říkal, no tak to bychom se asi nepohodli teda. A já jsem jako vycouvala, protože oni někteří lidé jsou hodně jako agresivní. Jo? Takže jsem z toho vycouvala, přestala jsem o tom mluvit, nebo přestala jsem říkat svý názory. Jenom jsem řekla, jo, tak si to užij, to ví, že jo, no to je v pořádku a podobně. Takže okamžitě jsem zjistila, že tyhle ty lidi, někteří, kteří jsou hodně zapálený, pro tyhle ty věci, tak jsou agresivní a velmi agresivní a že je lepší vycouvat z toho. No.
Oni chtějí někam patřit. Ti lidé chtějí být někam zařazeni, protože se cítí vykořeněnými logicky. A tak si vybrali nějaký ten břeh a ortodoxně ten břeh hájí, aniž by měli sebereflexy, aniž by některé věci vyhodnocovali. A to, že v podstatě se choval dost agresivně, tak to vypadá, že asi agresivně ti chtěl to tvoje štěstí vnutit.
Ale neměl příležitost, začal jsem se bavit o něčem jiném a užij si to a užij si Kolumbii a podobně. Takže
zdraví. Pojďme na to zdraví, prosím tě. Zase, hodně lidí třeba, tak já jsem slyšel, že my je strašíme a takové věci. A já to pořád vysvětluji dokola, že ať se bavíme o čemkoliv, ať se bavíme o nemocech, jako je rakovina, nějaká další těžká onemocnění, ať se bavíme o tom svrabu a té žumpě, která provází naše bytí a ještě si u toho tleskáme a chrochtáme, jak máme vonavou koupel plnou květin, nazýváme to demokracií a tak dále. Čili, že to není proto, že chceme lidi strašit, ale aby jsme se opravdu dokázali v nadhledu podívat na to okolo sebe a řekli si, toto je můj život. Takhle já chci žít ten dar, který mi byl nadělen, a chci ho promrhat, a nebo prostě mám nějakou jinou vizi a nějakou představu a umožňuje mi to ten stávající systém, to prostředí, ve kterém vlastně teď se nalezám. A potom už to zbývá jako chci nebo nechci. Protože toto všechno, když si člověk řekne nahlas, tak vlastně říká to, jak reaguje jeho tělo na té nevědomé úrovni. A protože je třeba nespokojené, tak toho člověka k tomu zamyšlení přinutí nějakým onemocněním, nějakým kolapsem. Málo si to lidé uvědomují, že to, co v nich dříme, a v podstatě je to nevyslovené, může být naprosto fatálním způsobem potom manifestováno. Pojď tedy se dotknout toho zdravíčka a pojďme se i dotknout právě těch věcí okolo, co jsme chtěli doplnit k tomu vegetariánství.
No, já si myslím, že vegetariánství je také takový novodobý fake, částečně. Takže my jsme se minule, já si myslím, že už jsme probrali poměrně dost, já jenom to zopakuju, co si vybavím, takže krátkodobé stravování jsme, bez masa jsme si řekli, že nemusí úplně vadit 10 dní, 14 dnů, někdo třeba i měsíc, ale v podstatě krátkodobě. Nejíst uzeniny, že jo, to můžeme klidně vynechat, nejem salámy, sýry, buřty, jsou dobrý, ale nemusíme, to nám opravdu chybět nebude. Bez toho se obejdeme. Maso můžeme vynechat na jaře, že jo? Hlavně po zimě, kdy si ty játra potřebují odlehčit. Nejideálnější doba podle živlů je v březnu, na chvíli vysadit třeba maso od 8.3. To nastupuje přesně ten jaterní prvek.
Od mdžu, myslíš od mdžu?
Ano, to si budeš pamatovat, Peťo.
No víš, ono po mudeži vždycky ty játra dostali zabrat, takže proto se to lidé bude dobře pamatovat. No,
takže od mudeže je dobrý si třeba na pár dní vynechat to maso. Já jsem to jednou vydržela 10 dní a pak už jsem to nevydržela. Jo? Takže jak vydržíte, tak to není vůbec na škodu. Pozor, musí se doplňovat správné živiny, nekompenzovat to pečivem nebo těstovinami, to by šlo samozřejmě hned na tu tloušťku. Vydržíte nějakou dobu, třeba já jsem vydržela 10 dní, víc ne, a je to asi proto, protože živočišná bílkovina je kompletní, to už jsme si říkali minule, a že se v těle dokáže přeměnit na potřebné aminokyseliny, které si neumí to tělo samo vyrobit, jo, takže ono opravdu je kompletní a je to kompletní bílkovina a ideální bílkovina. Nemusíme smažený řízek, můžeme si udělat nějaký plátek, něčeho porušený, ale to maso si vzít. Když třeba těhotné, když i těhotné ženy třeba musí jíst hodně masa, protože vyživují i my to miminko. A když třeba někdo čeká dvojčata, tak dokonce musí jíst dvojnásobně a ono to někdy nejde. Tak tady třeba je pomoc v rostlině moringa, protože už nemůže se sníst půl kila masa nebo prostě výživy. Tak třeba opravdu, aby nedocházelo k tomu syndromu, transfuznímu syndromu u dvojčat, to znamená, že jedno miminko si začne v tom bříšku si začne brát živiny od toho druhého, takže jedno ztrácí na váze a nevyvíjí se a druhý naopak zase hodně přibývá a je to nebezpečný pro obě miminka potom při narození, anebo vůbec můžou třeba umřít už ještě v mamince, tak je třeba dobrá rostlina moringa, kdy se doplní bílkovina, sice rostlina, ale ona se dobře vstřebává, takže ta moringa rostlinka je dobrá na takovýto doplnění těch bílkovin a jiných živin, protože má i třeba 9x více železa než zelenina a 14x více vápníku než mléko. Jo, takže můžeme tady, má velmi mnoho draslíků a železa. Takže můžeme si tady třeba pomoct v těch takových těch obdobích, kdy potřebujeme opravdu kvalitní výživu. A třeba staří lidé, kteří jsou oslabení, tak by to maso určitě měli jíst. Jo? Oni vlastně by mohli jíst i ty vývary. Ten vývar je to samý a k tomu já se potom dostanu. Jinak proti. Co mluví proti? Proti je, že nedostáváme všechny živiny do sebe a určitě bychom měli maso jíst teď na podzim a v zimě, jo, kdy sbíráme energii a akumulujeme ji pro chladné období. Jo. My potřebujeme být silní v tomhle. Ne silní jako tlustý, být obalený tukem, ale mít tu správnou výživu těmi bílkovinami.
Vyživený.
Ano, vyživený.
No a proto, pak je tady... Proto zabíječky, no? Prasátka se dělaly vždycky kdy? No v zimě, že jo? Protože tam potom bylo z čeho, no.
Ano, a byla tam i ta energie, jo, to. A na prasátka doplňovaly energii ledvin. Ještě s rybami, ryby také doplňují, ale ty jsou teďka poměrně dost kontaminované. A když nejíme maso, tak to jsem vám říkala, že byly ty pokusy už za druhé světové války. Mně se to taky podařilo odečíst v jedné skupině lidí, kteří nejedli maso a velice laxně se stavěli k nějakým situacím. Myslím, že to byly volby ve Francii tenkrát. A když nejíme maso, tak jsme méně agresivní. A to si, ty si to nějak komentoval tím, že když že můžeme si třeba zlepšit vztah v práci nebo nějaký partnerský vztah, ale to není o tom. My když nejíme nějakou dobu maso, tak jsme méně agresivní a hlavně jsme hlavně je to o tom na sobě, jo, pracovat hlavně na sobě, to znamená, není to o tom nějak ovlivňovat druhé a vyjasnit si vztahy s druhými, to možná ano, ale je to třeba, když si potřebujeme odpustit, protože odpustit si sami sobě je to nejtěžší. Změnit prostě ten vnitřní postoj na vlídnější, smířlivější, sám se sebou, odpouštějící. Ale je to jenom o nás samých, ne o těch druzích. Jo? Je to o tom, když potřebuju něco vyřešit. Tak tady maso příliš nepomáhá, protože maso dává odhodlanost, sílu se prosadit a ustát nějaké silné vnější energie. Pro vnější život je samozřejmě vhodnější maso jíst. Jo? Takže abychom měli dostatek vlastní energie. Že taková pauza třeba na jaře, kdy si dáme třeba měsíční nebo třínedělní pauzu bez masa, tak uvidíte, že se mění trošku i psychika, že budete takový jako smířlivější, hlavně k sobě.
Marie, já se pamatuju, že já to ještě pamatuju, že bylo maso třeba akorát o víkendu a přes ten týden se nejedla masitá jídla. Jedlo se spousta věcí různě, ale nebylo to takové, že třeba ten řízek, nebo jak jsme my zvyklí dneska, že se pořád cpeme jako kdyby masem, tak existuje nějaké doporučení třeba, že když teda budeme jíst maso dobře, tak půl na půl, to znamená, že bychom to měli tak zhruba mít nemasitá a masitá jídla, tak zhruba 50-50, nebo třeba 3 dny v týdnu si to maso dopřát a 4 dny být prostě bez masa. Jak bys to viděla?
Takhle to asi, Péťo, nejde obecně stanovit. Každý člověk to má jinak. Já jsem se o toto přesně zajímala u sebe a mě tam vyšlo, že já můžu třeba maso jíst obden a neděláme to žádný potíže a je to ideální. Takže vychází to často ze stravovacích návyků z rodiny, z té původní rodiny, kdy, jakým způsobem se stravovalo. Třeba jedli se hodně brambory, ten člověk je zvyklý z brambory a třeba až když postupem doby, třeba za 10, 20, 30 let změní trošku jídelníček, tak to původní z té rodiny vlastně přemění na ten současný zvyk. A tak je to i s masem. Vychází to většinou ze způsobu stravování v té rodině, jak jsme zvyklí. A to tělo si totiž to načte a vlastně umí s tím zacházet. Já bych to nechala na každém člověku zvlášť. Přijde mi třeba jíst maso jedno ze 14 dnů hodně málo, jo? Protože už mám pocit, že by chyběly nějaké ty důležité aminokyseliny v těle. Protože rostlinné bílkoviny a všechny potřebné aminokyseliny nemají. Je to individuální. Každý ať si to nějak odcítí, jak často jíst maso.
Určitě, já se přiznám, že asi bych doporučil, protože já jsem masitej, já bych doporučil každému, ať poslouchá svoje tělo, protože ono vlastně tělo si dokáže samo říct. Takže někdy člověk má chuť na něco bez masa, někdy vyloženě je chuť na to maso jako takové. Ale možná je dobré se zamyslet třeba nad tím ruským stylem, protože u nás ten způsob umlít maso, my to máme spojené vlastně s tou mletou, kterou koupíš prostě už namletou, kde vlastně tak nějak v podvědomí lidí je, že ty odřezky a takové ty věci, že se semele a že tam letá na tu sekanou je taková spíš podřadnější záležitost. Ale vlastně člověk nemusí pořád dělat to maso tak, jak je zvyklý. Může si ho třeba pomlít. To, co by normálně si udělal třeba jako plátkové nebo nějaké jiné, tak to prostě pomele, může to různě míchat, dá se míchat vepřový hovězí, dá se míchat různými způsoby, to dá upravit, nakořenit. Takže to maso se dá opravdu hojně připravovat v různých variantách a v různých verzích. A to maso mleté, už jsme se o tom bavili, je zkrátka dobře mnohem lépe stravitelné, je stravitelnější a v těch střevech je lehčí, řekl bych, než ta klasická flákota. I když klasická flákota prostě občas také člověk potřebuje, aby ji do sebe dostal. Ale je to tak, no.
My ty střeva máme třeba delší než šelmy, masožraví, ty mají ty střeva kratší, protože žerou maso a je to z toho důvodu, aby ty jedy, ty splodiny z toho masa rychleji odešly. Jo? Takže my samozřejmě maso bychom měli jíst, ale nepřehánět to. Třeba mně přijde k obědu řízek, k večeři steak, to už je trošku jako moc, jo? Ale musí si to ty lidi odcítit sami. Naše střevo je poměrně dlouhé proti třeba tenké střevo měří 3 až 5 metrů, takže tam...
No, ale víš, já jsem o tom přemýšlel, protože hodně vegetariánů a těchto těch nadšených lidí říká přesně tady ten, a to má jako argument, jo, že no, ale my nejsme šelmy, protože šelmy mají krátká střeva, blablabla. No, já se musím zeptat, šelmy chodí po 4 nebo po 2? Teď nám taky sehrává roli gravitace, to znamená, že my, protože chodíme vzpřímeně, tak ta naše střeva, pochopitelně, jsou trošku jinak v tom těle, než třeba ta šelma, která vlastně má naležato. Jo? Čili to poskládání střev tam taky bude hrát roli. Čili jenom taková úvaha, že argument třeba těch vegetariánů, že kdybychom měli jíst maso, tak bychom měli krátká střeva jako šelmy. Ne, to je prostě tak, že třeba to prasátko, o kterém se bavíme, to je také všežravec a má taky dlouhý střeva docela. Jo.
No, ale tady jde o to nepřehánět to s masem. Jo? Já jsem mluvila to ve vztahu k tomu, jo, že to, ne, dopoledne to řízek, odpoledne k večer
to
nem, steak
to neříkám a teďko, jakoby, se masem. To není reakce na tebe. To je reakce jenom, že to, co ty jsi vyřkla, že často je jakoby používáno, co by argument, ale on je lichý, protože je potřeba se podívat na tu bytost, na to fyzické tělo, v jaké poloze v podstatě se pohybuje v tom bytí. No tak je logické, že třeba pes, jaguár, lév a podobně, to jsou zvířata, která nechodí po zadních nohách. Ty prostě běhají po čtyřech a tak dále, tak dále. Taky jejich způsob života je trošku jiný, protože jsou to lovci, tak oni v sobě nemůžou mít tu potravu dlouho, jako kdyby oni potřebují, že jo, přísun. Oni ho potřebují a pak to musí jít pryč, protože oni potřebují hlavně ty živiny a zbytek pryč rychle. Aby se mohli opět znova nažrat, aby mohli prudčeji nebo dynamičtěji doplňovat tu energii z toho masa. No. Ale no, to ale asi hlavně je na díl.
My musíme tuhle živočišnou bílkovinu hlavně proto, že to obsahuje všechny složky, které potřebujeme. Takže v podstatě, když nesníme maso, my nedodáme dvě a více aminokyselin. A to já jsem jej jmenovala, to je tryptofan, lysin, velice důležitá aminokyselina pro imunitu. Ta lysin zabíjí veškerý viry. Tryptofan, zase dobrá nálada, proto ta vědecká studie vlastně dokazovala, že ty vegetariáni nebo vegani ještě jsou na tom psychicky mnohem hůř, no, protože jim chybí ty základní aminokyseliny. Ale můžeme samozřejmě nahradit, když je někdo hodně slabý a to maso prostě je pro něj hůře stravitelné, tak můžeme třeba nahradit maso vývary. Jo? Znáte možná třeba takzvanou dlouhou polévku, to je 8 hodin vařené maso. A ono se pak vyndá po těch 8 hodinách, nejlépe ho vařit na ohni, to znamená i plynovém ohni nebo na kamnech, a maso se po 8 hodinách vyndá a může se přidat na chvilku třeba nějaká zelenina, anebo jenom opravdu čistý vývar. A takhle dlouho vařený vývar velmi doplňuje oslabené tělo. Jo, pije se po douškách, nejí se lžící, je to taková zajímavá věc, že je to zvláštnost, že se popíjí a vlastně on doplňuje tu sílu, tu energii tomu člověku oslabenému nebo nemocnému. Takže dlouhé polévky, fantastická věc, jenom najít vždycky ten prostor, kdy začít vařit a kdy skončit. A třeba hovězí maso vyživuje krev, úžasně, jo? Takže drůbež zase vyživuje játra a vepřové, to už jsme se bavili, že vyživuje ledviny. A když je někdo slabý, to ještě teda odbočím od toho masa, to mi jenom teďka napadlo, tak, nebo po nemoci, tak se může v dopoledních hodinách posadit na sluníčko, posadit, může třeba i při otevřeném okně a nabírat tu energii toho slunce. Jo, to ono je velice sen dopolední, no, se tomu říká yang, to je taková ta aktivita, ten dopolední yang je velmi silný a když je ten člověk unavený tím, jak sedí, tak, tak to není náročné a přijímá tu dopolední energii toho dne. Takhle slabí lidé se třeba cítí odpoledne mnohem lépe, protože energie dne už je mírnější a neutlačuje tolik oslabené fyzické tělo.
My jsme právě s Išou právě mluvili také o tom, že ty chybějící aminokyseliny, to je veliký problém právě při přestavbě toho fyzického těla, při bioregeneraci. To znamená, že třeba u těch vegetariánů ty procesy jsou nesmírně dlouhé a zbytečně ti lidé se oslabují víc, než by museli, jo, těmi procesy. Takže a opravdu, pokud nedodají tu energii, nedodají ty složky, tak třeba ani nepřestaví. Na druhou stranu, oni mají také často tito lidé takový argument té smrti, že to zvíře muselo být usmrceno. Ale já bych řekl, že je potřeba se na to dívat, když už teda z tohoto úhlu pohledu, tak i rostliny se usmrcují, když je pojídáme. To znamená, to a to nejde jakoby od sebe oddělit, jakože zvíře je něco víc, takže když zabijeme zvíře, aby jsme ho snědli, tak je to větší vražda, než když zabijeme tu rostlinu. A co když se zabijí stromy, aby lidé si tedy udělali to či ono. Takže ono, když se na to
podíváme... To je ale pravda, no.
Poctivě, pravda. Když se na to poctivě podíváme, tak ten argument není dobrý. Je to prostě tak, že na tom světě zařízené, že existuje nějaký potravinový žebříček. Logické je, že na vrcholu toho všeho je člověk, který ale my už víme, že není úplně tím posledním, protože tím posledním je to, co ho potom může spást. Ale to už zase jdeme trošku někam do jiných pořadů. Ale chci jenom říct, že to tak je zařízeno. Prostě. Takže je stejné, jestli ten člověk zabije tu rostlinu nebo zabije to zvíře.
Určitě, to jsem taky říkala, že vlastně vůně posekané trávy je volání o pomoc. Jo? Tak to je pravda. A je také pravda, že někteří lidé nechtějí jíst maso kvůli tomu zabíjení těch zvířat. A musíme si uvědomit, na jednu stranu jako to chápu, protože že na to nemají třeba nervy se na to dívat, ale ono to dřív bylo všechno trošku jinak. Dřív se totiž požádalo zvíře, jestli může a chce být zdrojem potravy. Bylo požádáno. A teprve po souhlasu bylo zhypnotizováno, aby netrpělo, a potom teprve bylo zabito. Jo? Když to v současné době se to neřeší, je to totálně v zapomnění. Takže takhle se to dřív dělávalo a bohužel. No. Takže si myslím, že zvířata nám dají souhlas, aby byly naší obživou. Jo? Že já to dělám tak, že když třeba zpracovávám maso, tak vlastně vždycky poděkuji a projevím takový vnitřní vděk, ne, že bych tam něco mumlala, ale takový poděkování, že budeme mít co jíst.
Tak a jinak pokud, se taky... Víš, jenom jinak se doplnit, no? Že pokud posluchači poslouchají bedlivě pořady s Išou, tak my jsme v jednom, a už je to dávno tedy, v jednom z těch pořadů jsme právě říkali, byl takový dotaz, přesně takhle položený, že zvířata se rozhodla, že se obětují a právě proto, aby lidé se vyživili a aby byli silní na ten vzestup, tak pro vzestupující lidi ta zvířata se rozhodla tu oběť poskytnout. Protože evoluce lidí je zároveň evolucí i těch zvířat. Ono to spolu souvisí.
Ano, já taky. Já jsem se na to ptala asi už je to tak 5-6 let a bylo mi řečeno, že to dušit zvířetě nevadí se obětovat, že to prostě vědí a že poskytnou tu obživu. Samozřejmě si myslím, že domácí chovy nebo ekologické chovy jsou na dobré úrovni, co se týče welfare, je o ty zvířata dobře pečováno a takže můžeme mít takový lepší pocit, že to zvíře vlastně celý život netrpí. I ta porážka je třeba u toho ekologického chovu, poměrně přísně hlídaná. Musí být to zvíře nějakým způsobem ne zhypnotizováno, to už asi nikdo neumí, ale trošičku omráčeno, ale tak jako uspáno. A samozřejmě tady bych ještě řekla, že je horší, že když třeba k tomu zvířeti máme citový vztah, tak to už potom nějak je asi potřeba vyřešit sami v sobě. No. Nevím, co na to máš, když někdo má ke zvířeti citový vztah a pak ho zabije. Já jsem se...
No tak já bych ho nezabil. Já bych ho nechal dožít. Takže buď si k tomu zvířeti uděláš odstup, anebo si k němu uděláš vztah. Proto se třeba, že jo, v rodinách se to tak traduje, že králíci se nepojmenovávají, slepicím se jména nedávají, prase je pašík a nějak se nemenuje, protože má to i svoje další duchovní pozadí. Ideální je, v úvozovkách teďko, ideální je pojmenovat pašíka po dědečkovi a pak ho zabít. Jako. Tak to je jednoznačně vyslaný signál vesmíru, ale ale...
A za chvilku budeme jíst, že jo, naši babičku, jak vyšla ta vědecká studie. Ano. A k tomu se dostaneme. Já tak jenom ještě, kdy je dobrý, já ještě jenom jednu malou poznámku, kdy je dobrý jíst maso, jo. Říkali jsme si, že pro vnější život vně je lepší jíst maso, abychom měli dostatek energie se prosadit, jo, aby jsme nebyli ovce. A když pracujeme s kosmickými energiemi, jo, a dokonce, když pracujeme pro druhé energeticky, když se snažíme někomu pomoct energeticky, tak je absolutně nezbytné jíst maso. A je to proto, že pracujeme s vesmírnými energiemi, dá se říci, když se pracuje s energií. Že? A ta, jak vnější svět je yangový, velice aktivní, tak kosmické energie jsou ještě extrémně yangové. A v extrémním, to znamená aktivní, a v extrémním yangu, a to už znali naši předkové, nemáte příliš ochranu, pokud nejste dostatečně silný a nemáte dostatek vlastní energie. Takže v tom případě by vás mohli poškodit, jo, a strhnout i třeba do nějakých temných světů. Může trpět psychika, i fyzické tělo, nemoci se mohou objevit. Takže pokud pracuje někdo pro druhé energeticky, tak je absolutně nezbytné jíst maso, jo, protože jinak se dostáváte do nebezpečí s tou prací, s těmi energiemi.
Ano, protože se zachází s něčím, co je silnější než ta bytost. Ano. No a tam pochopitelně je to riziko. Vidíš, ale tady se zase opět dotýkáme některých reverzovaných názorů ezomainstreamu, protože ono se hodně propaguje, že vlastně lidé, kteří jsou duchovně na úrovni nebo jsou na vyšších duchovních úrovních, tak oni maso nejedí kvůli tomu, že tam je ta smrt a tak. Čili, že už vůbec lidé, kteří pracují pro druhé energeticky, takže neexistuje, aby jedli maso. Aby byli čistí, tak nesmí jíst maso. To jsou takové ty nesmysly, které vlastně někdo tlačí těm lidem do hlavy. Protože právě proto, když ti lidé budou oslabeni, protože nejedí to maso a dotknou se těch energií, tak jsou potom velice snadnou kořistí těch, ano, kteří právě mají prostředníky, kteří to těm lidem takhle tlumočí a do těch hlav jim to vkládají.
Tam musí v tom těle být dostatečný yang, aby mohl komunikovat s těmi vesmírnými energiemi, takže aby na stejný úrovni jako síly, jo, já nechci mluvit o yangu, ale musí být na stejný úrovni. A já znám případy z praxe, kdy lidi nejedli maso, nejedli rok, dva, tři, pracovali pro druhé energeticky a dopadli strašně, byli sežráni, úplně sežráni, zhroutili se, samozřejmě nemoce, doktoři nevěděli, co jim je, museli přestat pracovat, no a pomaličku se nějak intuitivně vrátili k masu, nikdo jim to neřekl samozřejmě, a dali se dohromady třeba za dva roky, za dva, za tři roky se dali energeticky dohromady. Jo, takže já bohužel mám i zkušenosti opravdu, že ty lidi dopadli velice špatně, takže když pomáháš druhým, můžeš si dát tu flákotu.
Ano, teď jsme se dotkli, ale teď jsme zdůvodnili to, proč jsi na začátku řekla, že veganství a vegetariánství je fake. Protože je to ta lež, je to ta lstivost, která, a podvrh, která byla podvržena těm lidem s jedním jediným cílem. Aby buď neměli sílu dosáhnout na ty silné energie, a nebo aby, pokud budou s těmi energiemi chtít pracovat tak ano, aby byli uchváceni. Nemyslím tedy jako, ale uchváceni těma energiema, jinýma, temnýma třeba. Takže to jsou jednoznačně signály a proto, to je to zdůvodnění, jsme na začátku s Marií toto označili za fake. Tak Maruško...
Musí nám nabídnout nějaké jiné náboženství, protože lidi už třeba nevěří tolik v ty bohy, že jo, který nás trestají a podobně. No tak nabízejí další alternativy, konzumní způsob života, vegetariánství, dokonce veganství. A prostě jsou to taková umělá zase umělé vějičky, no, tak jenom aby se, tohle to už, to se učí, jako já jsem si to, tohle to už jsem věděla, to už je tak možná 15-20 let, kdy jsem věděla, že opravdu, když člověk chce pracovat pro druhé energeticky, tak to maso je potřeba jíst, jinak se oddělá, jednoduše řečeno. Ale my tady máme náhražky, jo.
Teď jsem ti chtěl připomenout, že existuje takzvané umělé maso, tak k němu pojď popovídat.
My známe to sojové, které se nedá jíst, je to takový vysušený, bošklivý, že jo. Navíc víme teďka, že sojové maso má má bílkovinu, která se v těle přeměňuje na všechny aminokyseliny jako maso, ale pouze dvě, ale dvě mají velmi malé množství, takže vlastně jako nulové množství, velmi málo. Takže nedoplňujeme všechno, co potřebujeme a navíc není moc dobré. Takže tím sojovým masem nás začali krmit v těch 90. letech, myslím, že jo, se všude objevovalo, bylo to takové moderní. Už nejíme maso, už jíme sojové maso. A teďka myslím, že postupně se, no není moc dobré, takže se spíš...
Ale i v restauracích se z toho vařilo. Já se pamatuju, že to byl takový ten lauf, prostě, že to patřilo k tomu koloritu té jakoby výjimečné restaurace, takže kdo chtěl mít jakoby restauraci na lepší úrovni než ty ostatní, tak sice se tam kouřilo v tu dobu ještě, ale... pojídalo se sojové maso, čili byly různá jídla ze sojového masa, třeba 2-3 jídla v jídelníčku byla ze sojového masa, nebo třeba jenom jedno. Ale opravdu to pamatuju.
Je pravda, že mám také železnou zásobu na chalupě, pytlík sušeného sojového masa a už ho tam mám asi tak 5 let. A když třeba pak přijde nějaká extrémní doba, tak si ho třeba nakonec uvařím, jo? Ale je to spíš tak jako zapomenutý sáček sojového masa, který každý rok tam na něj koukám.
Takhle, je to, máš možnost, buď si usušíš maso, jako to dělali indiáni třeba, nebo jiné domorodé kmeny, které to ještě znají a umějí, nebo si koupíš na tu dobu, kdy je lepší než nic, tak aspoň to sojové maso, tak asi jo, tak to má smysl, to jako dává. Ale jako jíst to teď jako náhražku za klasické maso, vysvětlili jsme důvody, proč
to ne. To se nedá. Maruško, to se nedá, ono to není moc dobré. No, Maruško, ale my máme teďka
pesticidy.
Tady...
No,
máme, my máme tady novinky? Teď... No, máme nové umělé maso, prosím, a samozřejmě podle legislativy by se mělo nazývat rostlinná nahrážka masa. A toto umělé maso už je nabízeno, bylo nabízeno hlavně v Německu, ale to, myslím, se dostalo i do České republiky. Nabízí ho internetový obchody jako Rohlík nebo Košík, já to moc neznám, nebo Globus. A on je, toto maso, jo, je vyráběno v laboratoři. Používají se rostlinné proteiny z hrachu, je to hrachová bílkovina. A já jsem se dívala na složení, je to směs, prosím, 22 složek. A hrachovinové bílkoviny je tam 18%. Jo, takže opravdu velmi málo. A je tam neskutečné množství pomocných látek, aby se získala barva a trošku i ta chuť. Dává se tam řepkový olej nebo kokosový olej, jsou tam celulóza, škrob, kvasnicový extrakty, sůl, samozřejmě nějaké antioxidanty, celkem neškodné, ale antioxidanty, barviva, je tam modifikovaný škrob, jableční extrakt tam dokonce dali. Takže udělali takovou nějakou placku, prodává se to jako steak nebo jako burger. Cena vychází na 800 korun na kilo, extrémně drahý. A co se týče třeba maso z biochovu je za 350 korun kilo a tohle stojí 800 korun, takže to se vlastně finančně vůbec nevyplatí. A co jsem si četla, jak chutná, jo, tak říkají, že vypadá velice dobře vizuálně, že je i dokonce i narůžovělé, jako podobně jako upravené hovězí. Ta textura, jo, ten vnitřek toho masa jako v uvozovkách je téměř stejná jako u hovězího burgera a kousek dokonce byl jako přiměřeně šťavnatý a ale jen ta chuť té ještě k dokonalosti přece něco chybí, psali v tom článku, který jsem četla minulý týden. Takže máme tady nahrášku, je to šílený, já už to ani nechci komentovat. Já jsem přece mluvila o pěstování rajčat hydroponicky, jo, anebo nějakých salátů, že to není přirozené pěstovaná zelenina v ekologickém zemědělství, je to zakázána, že to je víceméně určený ne pro lidi, ale pro bioroboty. A takováhle nahrážka masa, umělé maso, je v podstatě to samý. Jo? Je to produkt vyráběný v laboratorních podmínkách a nabízený a pro nás, pro lidi určitě nevhodný.
Já jsem jenom chtěl ještě podotknout, jak jsme se bavili předtím o tom, že je potřeba jíst to maso, tak tam jsem chtěl zmínit a připomenout. Bavíme se nejlépe o biomasu nebo z chovu, z domácího chovu, protože se snažíme jíst to, co není chemizované. A to je velice důležitá poznámka. Takže jestli tady to maso stojí 800 korun za kilo, tak to stojí asi, jako když si koupíte opravdový argentinský biftek. Jako jo, tak to je v této ceně. A dá se tady koupit normálně jakoby syrové maso, no ten biftek není problém. Jako jo. To tady je. No teď nám tady někdo volal, ale hned to zase hned to ukončil. Takže nic. Maruško, prosím tě, máme nějaké novinky? Třeba v oblasti pesticidů? Máme ještě pár minut.
A já jsem k tomu masu ještě chtěla říct jednu věc. Jo. Takže tohleto maso bude něco ještě horšího než hydroponicky pěstovaný rajčata. Takže se to začíná na nás valit a samozřejmě cena je zatím vysoká, takže projdem bez nějakého povšimnutí, ale prostě už se to začíná na tom trhu objevovat. A to nejsou výrobky pro nás, prosím. Jinak ještě slyšíme se, jenom já dám
otázku. Já tě slyším a já jsem právě jenom mluvil, víš, o tom, že koupíš tady maso z argentinského bejka zhruba za tu cenu, co to maso. Víš, tak jako tak. Ale protože někdo nám tady volal, asi pravděpodobně tobě nebo mě na Skype, tak to trošku vyhodilo.
Aha.
Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli máme nějaké novinky, třeba pesticidy a tak.
No, ale k tomu masu ještě jsem chtěla, to teprve začíná, jo, protože my se dostaneme až k té babičce. Tu babičku nebudu komentovat, tu jste komentovali dobře s Janíkem. Ale tohle to dejme tomu hrachovina a hromada dalších složek, jo, a udělají z toho maso chuťově. Abychom prostě se naučili jíst jako maso, ale není to maso. Ale existuje ještě třetí maso, laboratorní maso, a dokonce už bylo v České republice na nějaké výstavě prezentováno. Zatím je teda velmi drahé a řeší tam mnoho věcí, ale to je teda síla. Ta metoda výroby laboratorního masa spočívá v tom, že se odeberou malé vzorky tkáně z velkého počtu zvířat. Jo? Prostě jim odeberou kousek masa. A následně tyhle kousky masa se kultivují v laboratořích. A oni tam rostou. Rostou tam do toho, že vyroste třeba tuna masa. Jo? A buňky toho masa rostou v roztoku, je to odporný, jo? Buňky toho masa rostou v roztoku z krve kravých plodů. Takže se využívají embrya. To je naštěstí kontroverzní. A oni umějí údajně vyrobit z jednoho vzorku 10 tun takového masa. Jo, na tom roztoku. A oni ještě teda řeší, to bude šílený, jestli se jim to povede, protože ještě neumí urychlit růst masa bez hormonů, takže oni tam cpou obrovské množství hormonů. Ale říkali, že to chtějí řešit pomocí genetického inženýrství a 3D tisku. Takže to už nebude vůbec pro nás. Jo. A stále teda pro tuhle výrobu je potřeba, umělého masa je stále potřeba nějak mít stádo nebo stáda zvířat v dobré kondici, ale bylo by jich méně, tvrdí, jo, a zdůvodňují to, že vlastně bychom ušetřili za plochy, kde se pěstuje krmné obilí, že by bylo méně nějaké té stopy uhlíkové, takže tohle se na nás taky valí.
Děkuji, že by se ta půda dala rozprodat, že by se dala stržit, aby se tam postavilo něco. Že by se tam, kde se pasou krávy, postavily ty firmy, ve kterých poroste to maso a okolo toho se budou pást ty krávy, které budou dávat ty embrya. To je šílený svět. Musím přiznat, že ta představa je absurdní a to dát si něco takového do pusy je naprosto strašný, takže nevím.
Oni říkají, že ještě to chuťově nemají vyladěné, co si pamatuju, a že ještě tam chybí tuk, jo? Protože každé maso má tuk a to dává tu chuť a tady je to teda jako hodně libový, no? Takže to ještě nemají zpracovaný, ale mně to přijde úplně zvrácené už.
No tak říká se, že maso je o to lepší, s čím víc používaného svalu de facto je, proto nejlepší třeba soulíčka, že? Ale no, ještě než se dostaneme, jestli vůbec, tak ti chci říci, že protože moje babička dělávala řepánky, tak řepánky jsou moje slabina, celoživotně prostě, jo. A tak byla řepa, udělali jsme řepánky z biomouky a to krásně vykynulo z té biomouky a bylo to těsto bylo takové nahnědlé, lehce, čili vůbec to nebylo takové to bílé, vykynuté. Je vidět, ta biomouka je i výživná, protože opravdu ten výjem z toho, když to těsto jedla s tou hmotou z té cukrové řepy, že jo, s mákem a s rozinkama. No naprosto skvělá záležitost. Tak ale to pečení z té biomouky, musím říci, že je dobré, jako že cítíš, že to je plné živin a že to není vymytá hmota. No.
A teďka záleží, jakou použiješ, jako někdy je lepší použít třeba špaldou. Je pravda, že má méně lepku, takže třeba to těsto tak nedrží pohromadě a řešit se to, že se tam dá třeba jedna, dvě lžíce běžné pšeničné mouky, ale z té špaldové je všechno takové lehčí a lehčeji stravitelný. Neleží to v žaludku, jo, líp se to stráví, protože ona, špalda je vlastně stará pšenice původní a má nižší obsah lepku.
Tak zase jsem o něco chytřejší. Já to tedy zkusím, další várku zkusím udělat z té špaldovky, protože uvidím, dám vědět potom, jak to vyšlo chuťově. Tak máme ještě asi tak 2-3 minutky, tak dáme něco z novinek.
No, novinky bych třeba řekla to, že se chystá je nová aktivita, že by se na potravinách mělo uvádět, že ta daná potravina je bez pesticidů. Toto prý údajně už běží v Německu, u nás ještě ne. Jak to vnímám já? Označit něco, že je bez pesticidů, je dobré. Víme, že třeba 70% zeleniny a ovoce je zasaženo pesticidy. Jsou sice v normě, ale samozřejmě ten chemický koktejl je z dlouhodobého hlediska pro organismus nebezpečí. No a když teda označí zeleninu nebo ovoce, že je bez pesticidů, tak to zřejmě budou muset zkoušet, jo, protože ty pesticidy v té konvenci se stále používají. To znamená, že každou šarži by museli asi testovat, to nevím, jak udělají. Takže pokud to zvládnou a budou testovat, ty analýzy jsou poměrně drahé, tak OK, to beru a je to vlastně taková trošku, není to konkurence k bio, u té zeleniny to vnímám jako doplněk, kdy teda budeme mít na výběr, že nějaká konvenční zelenina nebo ovoce je bez pesticidů. Na druhou stranu to může ohrozit třeba trošičku výrobu hotových výrobků, protože když třeba bio se liší v tom, že nemá ještě škodlivá Ečka. A když na hotový výrobek napíše výrobce, že je bez pesticidů, a on skutečně může být, protože složky zemědělského původu v tom výrobku se naředí, tak toto uvedení je už vlastně, dá se říci, zbytečný údaj a matení zákazníků. Jo? Je to spíš takový ten marketingový tah. A v tomto případě to vnímám jako takovou spíš nezdravou konkurenci pro ty hotové výrobky v biokvalitě. Nikoliv pro ovoce a zeleninu. Uvidíme, jo, nechci předbíhat, jaké bude značení, ale zřejmě se s tím pomaličku začneme setkávat. Na nějakých potravinách. Já předpokládám, že na hotové výrobky by to teda vůbec neměli použít, ale na tu ovoce, zeleninu možná, že použijí. No a uvidíme, jaký to bude mít vlastně vliv na tu poptávku, jo, těch lidí.
Já si myslím, že to je chytristika a že to je příprava na něco. Pokud ty pesticidy se budou měřit s odchylkou plus minus 50%, tak je úplně jedno, co na to napíšou, to za prvé, to je ta diagnostika. No a za druhé, trošku bych tady viděl prostor na otvírání dveří pro to vertikální zemědělství, protože tam se pesticidy nevyskytují, to je jejich nejsilnější argument. A protože to je jejich nejsilnější argument, tak bych to viděl tak, že aby nemuseli psát, že to je z tohoto typu zemědělství, tak napíšou, že to je bez pesticidů. Lidé se na to vrhnou, protože to bude jakoby, bude jim to rezonovat s tím biem, o kterém teďko je jakoby velká kampaň, a teď najednou oni řeknou, aha, tak to je vlastně něco podobného, je to bez pesticidů, protože všichni to vnímají tak, že bio je bez pesticidů. To je jakoby ten hlavní důvod, proč si to lidé kupují. Jo.
Ano,
oni nepřemýšlí dál.
To máš pravdu. Já mám taky pocit, že se něco děje, jo? Že to je takový zase začátek něčeho. Tak uvidíme, jak se v tom vyznáme.
Já si myslím, že je potřeba opravdu být v tom optimismu opatrný, protože když v systému se něco začne samo od sebe dít k lepšímu, tak to je vždycky znamení toho, že je potřeba zbystřit, protože ano. málo kdy jakoby morálně zdevastovaný, respektive amorální systém stojící na zisku nemůže generovat něco přívětivého člověku samovolně sám od sebe. To je podezřelé. Však vidíme, jak třeba Biosy tu cestičku šlape velmi, velmi složitě. Hodně se jako v obiu teď třeba začíná mluvit, byla na to reklama a tak dál, ale že by někdo nějak výrazně ty zemědělce ekologické podpořil, aby se to ještě víc navýšilo, aby ten sortiment a to všechno, co si můžeme koupit, aby toho bylo víc, aby to bylo třeba ještě pokud možno z místních zdrojů a tak dále.
Ale aby to bylo jako normální potravina, tak, jo?
Aby se to stalo třeba tou normální stravou, tak to ne, tady si prostě dál budeme užívat konvenčáky a za všechno ostatní rádoby v úzovkách jinak nemocné, dobře pojmenované, budeme třeba platit horentní sumy. No, uvidíme. Náš čas se pomalu, ale rychle chýlí do konce. Maroško, nějakou základní takovou, nebo tu nejvýznamnější větu sdělení z dnešního pořadu?
Tak já bych asi zakončila to. Čteme etikety, uvidíme značení, protože v tom se vyznáte, když máte obal, tak na tom je etiketa. A abyste věděli, co kupujete, a hlavně to čtěte u potravin, které máte rádi a kupujete si.
Tak já ti děkuji. Děkuji ti za to, že jsi byla připravena na dnešní vysílání. Děkuji všem, kdo jste nás poslouchali. Vlastně nikdo nevolal, ku podivu. Asi jsme byli vyčerpávající. Takže pokud jste psali, tak já se pak na to ještě kouknu do e-mailu. Takže vám děkujeme za to, že jste byli s námi. Maruško, tobě extra. Děkuji, mi krásný zbytek víkendu. Pojď se rozloučit.
Já se loučím se všemi posluchači a těším se zase někdy naslyšenou. Jde se krásně.
Děkujeme. A to už je úplně všechno tady teď ze studia Midgard z pořadu Stárnutí je přežitek. Společně s Marií se s vámi loučí také Petr Václav.
Sklony přes ten zlomený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézní. Můj lokaj dáma mruže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám.
tu nejhezčí zdám, já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhlé hýčka, jsou kyselé, chci tát jak svíčka, stámo přitěle, přátelé. Když sám koktejly chce zumíchat dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dám již jí rozpoutat se mnou, by tu žili dál. Já na místo dám zvon